Ek het vanmôre of in die week wat verby is, vir die Here 'n versoek gegee. Vir die boodskap van vanmôre en die boodskappe wat voor lê. 'n Boodskap wat elemente bevat van bemoediging. Want jy kan van u sit wat vanmôre voel, oh, ek het so behoefte aan bemoediging deur die skrif. En dan ook identifisering met moeilike omstandighede. Want daar is van u wat vanmôre kan sê, oh, ek sit in die moeilikste omstandighede. Maar Here ook wat elemente bevat van vermaning. Want die woord van God is gegee vir ons vermaning. En juist met betrekking tot die wederkoms van die Here, wat baie aktueel is, en ook weer word nou in die omstandighede waarin ons lewe, 'n boodskap wat elemente bevat van die verwagting van die wederkoms van Christus, en dat het sterk in my hart thuis gebring sal word. Ek het dit vir die Here gevra, Here, ek wil 'n woord bring, en gee vir ons 'n woord vir die gemeente, wat hierdie elemente bevat. En die Here lei my na 'n boek in die Bybel met die naam van Tessalonisense. Die boek 1 Tessalonisense, en ek gaan dit nou in die boodskap ook sê, die eerste brief wat ooit aan 'n gemeente geskrywe is, is die boek Tessalonisense. Die heel eerste brief aan die kerk. Uit die hand van 'n geroepene van God, deur Paulus, geïnspireer deur die Heilige Gees, skryf hy vir hulle hierdie brief, toe hy nou nie meer daar is nie. En kom ons lees, wat het hy vir hulle geskrywe? Daar is drie manne daarbo, wat genoem word, Paulus, en Silvanus, en Timoteus, aan die gemeente van die Tessalonisense. Hoor wat sê hy vir hulle, ons gaan bykie daarby stilstaan vanmorgen, wat in God die Vader, en eindelijk kan het nou ook so lees, en in die Here Jesus Christus is, genade vir julle en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus. Ons dank God altyd oor julle allemaal, as ons aan julle dink in ons gebede, en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof, die arbeid van julle liefde, die lydsaamheid van julle hoop, op ons Here Jesus Christus, voor onse God en Vader. Omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word, want ons evangelie, het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag, en in die Heilige Gees, en in volle versekerdheid, sodat julle weet hoe danig ons onder julle, om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword, en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het, met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaïe. Want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaïe nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Wat verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Ek gaan het vanavond weer noem by die Bybelstudie, elke hoofstuk in die boek Tessalonisense word afgesluit met 'n verwysing na die wederkoms. So sterk het hierdie wederkomsverwagting by hierdie mense gestaan. 'N wonderlike brief. Hierdie begeerte in my hart om met u 'n paar boodskappe of boodskappe te deel wat hierdie elemente bevat was, baie, baie dringend voor die Here, en die Heilige Gees het my gelei, om hierdie boek 1 Thessalonicense, hierdie eerste brief aan die kerk, so bietjie met u deur te lees, en die elemente daar uit te haal, so ons gaan nie vanmorgen klaarmaak, met 1 Thessalonicense nie, dis te omvattend, maar so in die oggendboodskappe gaan ons so bietjie uit die boek 1 Thessalonicense werk. Weet jy vriende, 'n boek, wanneer jy hom sit en lees in een opslag deur, wat al die elemente bevat, elemente van bemoediging en identifisering in moeilike omstandighede, vermaning, die verwagting rondom die wederkoms van onze Here. Dit is net wonderlik. Nou, Paulus skryf hierdie brief aan hierdie gemeente. Die datum van hierdie brief lê ongeveer in 52 na Christus. En nou mag u sê, dis jare terug, dis eeuwe terug. En die omstandighede het al so verskil en so verander. En die vraag kan opkom in die hart vanmorgen, maar is hier die brief wat geskrywe was aan die gemeente in 52 na Christus, is het nog net so relevant soos toe in u en my omstandighede vandag? Wel, gaan lees om dier. Of, wees hier volgende sondagochtend, en jy sal hoor, soos ons aangaan, hoe relevant is hierdie brief nog steeds in vandagse omstandighede. Weet jy, toe ek dit lees, op niets, was dit asof hierdie brief my teruggeneem het na die wortels van die kerk. Daar's mos 'n spreekwoord wat sê, en ek dink, daar's klomp manne wat vanmôre so voel, wat sê, back to the basics. Kom ons gaan terug na die basiese dinge, om dit reg te doen, dan sal dinge mos reg loop. En toe ek hierdie brief lees, toe kry ek hierdie gevoel in my hart, dis back to basics. En hier kry ons dit in hierdie geskrif aan die gemeente van Thessalonicense. Maar weet jy wat altyd mooi is? Is as ons na die omstandighede kyk wat aanleiding gegee het vir hierdie besondere skrywe. En dit kleur hierdie hele prentjie vir ons so mooi in. Paulus het so pas sy tweede sendingreis begin. Nou as jy dit wil terugneem, dan moet jy aantekening maak, dan gaan lees jy vanmiddag by die huis Handelinge 16. Van een vers, ja, ek weet nie van wat een vers nie, ons kan het nou vir u gee, Handelinge 16, daar beskrywe die woord vir ons vanaf vers 9. En hoofstuk 17, lees u van Handelinge. En dan sien u die omstandighede wat afspeel, toe Paulus sy eerste sending, of sy tweede sendingreis begin het. En hy kom in 'n plek met die naam van Troas. En terwyl hulle daar is, het Paulus die gesig van 'n man wat hom toeroep, daar uit Macedonië. Nou, dis 'n baie, baie interessante naam, ons het hom twee keer gelees, hier in ons gedeelte, in vers 1, voorbeelde vir die gelowiges in Macedonië. U onthou, as predikante gepreek het, dan praat hulle van die Macedoniese roepstem. Een man wat uit Macedonië geroep het in Handelinge 16, vers 9, en Paulus het een gezicht gesien, en daar staan een Macedonier wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. Paulus beleef dit, en weet u, ons lees in Handelinge 16, van een dorpie met die naam van, of een stad met die naam van Filippi. Dis waar hulle heel eerste aangedoen het, en daar het dramatiese gebeure afgespeel by Filippi. En dan het hulle gekom in 'n stad met die naam van Thessalonika. En daar het Paulus, as jy gaan lees in Handelinge 17, vir 3 sabbate met hulle die woord van God gedeel. En nou sê die Bybel vir ons, in daardie tydperk wat Paulus daar gewerk het, het daar 'n groot aantal mense gelowig geword. Maar nou is daar 'n paar dinge wat vir ons baie, baie kosbaar is, as ons kom by Macedonië, Filippi en Thessalonika. En dit gaan u Bybel lees vir u baie interessant maak, as ek dit nou vir u noem. Die stede was juis daar as 'n poort tot die uitdra van die evangelie in Europa in. Na die ooste en na die weste. En wanneer jy daar die twee hoofstukke in Handelinge lees, dan sien jy hoe God dit gewil het, dat die evangelie van hier af verder sou gaan. En die dienskneg van die Here, Paulus, is so in pas met die wil van die Here, dat hy baie noukeurig die stem van die Here volg op dit wat hy gehoor het. Toe daar die man sê, kom oor en help ons, sê die woord, en Paulus hulle het dadelijk gegaan en na Macedonië vertrek. Nou, daar die gebied was nie net die poort waar die evangelie gegaan het, hoe verder in Europa in nie. Toe Paulus hulle in Macedonië, kon ons sê, voet aan wal sit, Filippi binnenstap, en met Thessalonika te doen kry, toe stap hulle in die koninkryk in van 'n man met die naam van Alexander die Grote. Het jy al van hom gehoor? 'N man met die naam van Alexander die Grote. Weet jy, nou ja, daar's 'n DVD van hom beskikbaar, wat jy gaan kyk wat sy veldslag was, en wat gebeur het, en hoe hulle dit gedoen het. 'N man wat die wêreld met sy veldslag verower het. En die geskiedskrywers sit en hulle sê vir ons, dat hierdie man Alexander die Grote, 'n jong man, het gesit en geween, toe hy sien dat daar nie meer lande of koninkryke is om in besit te neem nie. Want hy was geweldig suksesvol in sy strategieë om koninkryke te verower. Alexander die Grote was nie net 'n militêre strateeg nie, hoe nie, maar hy was 'n man wat 'n visie gehad het. En nou gaan hy dit koppel aan sekere uitsprake in die Bybel. Hy was 'n man wat die wêreld met een taal wou deurkruis. En hy was die man wat die wêreld aan een kultuur wou onderwerp, en dit was die Griekse kultuur. Oral waar Alexander die Grote sy veroweringstogte laat gaan het en hulle verower het, het die manskappe die Griekse kultuur en die Griekse taal gevestig. Dit was natuurlik in voorbereiding tot die wêreldsituasie met die geboorte van Christus, die Griekse taal en die Griekse kultuur. Hierdie man het een gedagte gehad. Hy wou die wêreld aan die Grieke se voete hê, en die Griekse kultuur. Dit was Alexander die Grote se een missie. Hy wou die wêreld aan die Grieke se voete hê. En daar kom 'n man op die toneel, 'n man met die naam van Paulus. En hy hoor 'n roepstem van 'n Macedoniër wat sê, kom oor en help ons. Vanuit die hart van Alexander die Grote se koninkryk. 'N man wat die evangelie in elke land wou verkondig. 'N man wat die evangelie aan elke gemeenskap wou bring, wat die Christelike kultuur wêreldwyd wou vestig. Paulus het een gedagte gehad, en dit is om die wêreld aan die voete van die Here Jesus Christus te hê, nie die Grieke nie. Die voete van die Here Jesus. hierdie stad Filippi, nou Paulus het ook aan hulle brief geskryf, dis die Filippense. Hierdie stad Filippi was vernoem na Alexander se vader Filippus. Nou, wanneer jy nou die geskiedenis gaan oplees, as jy nou wil lees oor Alexander die Grote, gaan jy baie met Filip te doen kry, sy pa wat 'n wreedaard was. Jy lees van die stad Thessalonica, wat vernoem was na sy halfsister. En is 'n stad wat geleë was op die hoofroete wat van die ooste na die weste gegaan het. 'N baie strategies geleë stad. En die koms van die evangelie na Thessalonica het ongelooflike moontlikhede gebied dat die evangelie na die weste kon gaan en dat die evangelie na die ooste toe kon gaan. So nou kan ons dink, wat het die duiwel gedoen, die sielevyand, om die koms van hierdie manne, Paulus en Silas en Timoteus, na Macedonië, wat het hy gedoen om hulle koms te verhinder? En as hy nie hulle koms kon verhinder nie, het hy die omstandighede vir hulle so moeilik gemaak, dat hy lees in Handelinge 16, dat Paulus en Silas daar in Filippi in 'n tronk gegooi was, nadat hulle met stokke geslaan was. Nou ja, die stokke slaanery sal ons nog by uitkom eendag, maar hulle sit daar in die tronk, in die blokke, en hulle sing lofliedere in die nag. Jy ken daar die hele geskiedenis, dat die tronk dit hoor, en 'n wonderlike werk van die Here plaasvind in die stad Filippi. En hulle vertrek na Thessalonica, en wat ook daar gebeur het. Dit was God se plan, dat die evangelie in Macedonië, die koninkryk van Alexander die Grote, dat dit daar sou uitkom. Maar nou wil ek eers stilstaan en speel met hierdie gedagte. Paulus en Silas is in Filippi, en daar kom 'n diensmeisie met 'n waarsêende gees. U lees van dit in Handelinge 16:16. Kom sy hulle tegemoet en hulle en sy weerstaan vir Paulus en Silas. En hulle spreek haar aan, en op grond daarvan is hulle in hegtenis geneem, en is hulle met stokke geslaan. En nou vra ons die vraag, binne die wil van God, waar hulle moet wees op die bevel van die Here, en hulle kry sulke slegte behandeling, en dis wat kom op hulle pad. Weet u, baie keer dink ons planne en ander sake werk nou nie so uit, en draai nou nie soos ons dit graag wou gehad het nie. Kyk, ons het mos baie keer 'n vooropgestelde idee hoe die Here moet werk, nie, en hoe die Here dit moet doen, en hoe ek wil hê dinge moet uitwerk. En dan kan ons baie keer, en ons ken die spel van manipulering so goed, ons probeer om die Here te manipuleer en te voor te skryf, en Here, ek wil u druk in hierdie rigting, dat dinge uitwerk soos ek graag wil hê dit moet uitwerk. Ons is baie keer meesters op daai gebied van om aan die Here voor te skryf. En as dit nou nie uitwerk soos ek gedink het dit moet nie, dan sien ons dit as 'n ramp. En ek gaan sit met my hand in my hare, en ek wil amper sê interneer gedruktheid insak. Maar weet jy, as ek hierdie verhaal lees van Paulus en Silas, en op goddelike bevel in Macedonië, dan sien ek daar is 'n God in die hemel wat die voetstappe van die mens rig om sy doel te bereik. En die Here wil dit so hê. Daar's 'n God in die hemel. En as ons waarlik glo wat ons nou gesing het, dan sal het in ons lewe realiseer, because he lives, I can face tomorrow. Hy gaan my lei, en ek wil hê die Here moet my lei, en as ek dit nie wil hê nie, dan moet ek dit nie meer sing nie. En dan moet ek nie meer Bybel lees nie. En dan moet ek nie meer bid nie, want waaroor bid ek dan? Here, lei my soos U wil hê ek moet gaan. Maar as dit nou nie gaan soos ek wil hê nie, dan wil ek so gauw gaan sit in 'n hoekie en ek blaas my mond op en ek sê, ek kan nie meer dit doen nie. Kan jy sien, God wil soos Hy wil oor my lewe. 'N Ander gedagte wat my vasgevang het by hierdie hele werk van Paulus in Thessalonika, veral vir 3 sabbate, werk Paulus daarin, hy die evangelie verkondig, en nou sê ons, as ons kyk na 3 sabbate, dis net 3, kom ons sê, sondag, wat hy daar gearbeid het, 3 weke, dit kan daar 4 weke wees, met 3 sondag, of hoe dit ook al sê, hy was daar vir 3 sabbate, en die vrug van die, wat die woord sê, wat daar gebeur het, dat 'n groot aantal tot geloof gekom het, praat vir my iets van die intensiteit van Paulus se arbeid, en hoe hy gewerk het. Wat sal ons as gemeente doen, wat sal u en my strategie wees, as hier nou owerhede moet instap, en hulle sê vir ons, ons gee julle nog 3 sondae, dan is julle uit hierdie dorp uit met julle evangelie. Ek gee julle nog 3 sondae, om te doen wat julle wil doen. Doen dit. Wat gaan ons doen? Wat gaan die intensiteit van ons arbeid wees? Hoe gaan ons denke verander oor siele, en om by mense uit te kom? Paulus werk vir 3 sondae in hierdie gemeente, en die impak was ongelooflik. Die teestand was daar. Ons lees dat Paulus moes ontsnap uit Thessalonika, en hy vertrek na Athene, 'n groot stad van die Grieke. Maar wat doen hy? Hy los vir Timoteus daar, en hy los vir Silas in Thessalonika, om daar te arbei, en later lees ons, as die Handelinge verder lees, dat hy weer hulle teruggestuur het na Thessalonika op 'n latere stadium, want hy wou weet, hoe gaan dit met daardie mense, wat ons na die Here toegelei het? Staan hulle nog vas? Wandel hulle nog met die Here? En Timoteus kom terug, en hy skryf vir hulle, vir hom in 1 Thessalonisense 3 vers 8, hierdie woorde, Paulus lees, hy sê, want nou leef ons as julle vasstaan in die Here. Wie die gemeente hier begin in die Parel? Doe meneer Regard. As hy 'n brief uit hierdie gemeente moet kry van my, en hy vraag vir my, hoe gaan dit daar in die Parel? En ek begin vir hom skrywe van mense wat hier is en wat nog vaststaan in die Here na harde arbeid wat hier plaasgevind het. Intense arbeid. Gaan dominee Regard hierdie ding sê, o, nou leef ek as julle vaststaan in die Here. Dis seker niks lekkerder vir 'n geestelike werker wat wegbeweeg het of aanbeweeg het, om terug te kyk en te hoor, maar hulle wat daar by die Here uitgekom het, hulle staan vas in die Here. Dis 'n wonderlike gedagte om te bedink, hoe kan ek vas staan in die Here? Maar hy skryf vir hulle, hierdie ding, Paulus, moenie bekommer nie, hulle met wie jy daar gewerk het, hulle staan, hulle wandel, hulle dien die Here. Maar toch was daar probleme, ook in die gemeente. Nou, Paulus in sy hele skrywe van hierdie Thessalonisense boek, beantwoord hierdie probleme. Nou gaan ek net van hulle uitlig, want dit gaan hierdie boek vir jou baie meer lewend maak, as jy sien wat was die probleme. Die eerste probleem wat opgeduik het in daardie gemeente, en dit kan iets wees wat ons ook beleef, en daarom is dit 'n antwoord op baie se probleem, die verkondiging van die wederkoms van Christus het probleme gebring. Wat se probleme? 'N ongesonde situasie, dat mense hulle werke gelos het, en 'n soort vasgevang was in 'n emosionele verwagting, dat die wederkoms nou gaan plaasvind, en hulle los hulle werke, en hulle doen nie meer arbeid nie, en hulle sê, ons wag dat die Here gaan kom, en die Here moet gauw kom. Kyk, ons wil die Here mos manipuleer, ook as die Here, u moet nou gou kom. Die Here het sy tyd. Hy weet wanneer hy gaan kom. En Paulus antwoord hulle, jy gaan sy antwoord lees in 1 Tessalonisense 4 vers 11, waar hy vir hulle sê, luister, julle moet julle eer daarin stel om rustig te lewe, julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het. Wat sê hy vir hulle, julle moet aangaan met julle lewe werk. Moet nie gaan achter oor sit en sê die Here kom en dan gaan ons alles oor nie, en as mense wat het vandag nog doen. Tot een onnuchtering, tot een skok achtergekom, maar dit het toen nie gebeur nie. Nee, ek ken ons hierdie goed wat rondgaan, hierdie roemers. Dit was een van die probleme. So ons moet arbeid. Die volgende, daar was een groot bekommernis onder hierdie gemeentelede oor hulle wat gesterf het voordat die wederkomst sou plaasvind. Want Paulus het die wederkomst verkondig en nou vraag hulle vir hom, Paulus, maar wat van hulle wat alreeds dood is? Antwoord ons oor hierdie goed. En hy skryf in 4 vers 15, want ons sê dit vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie, ek ken daai gedeelte, want die Here self sal van die hemel neerdaal, dis dinge wat ons gaan behandel in ons wederkomstudie, en hy antwoord hulle, luister, ons gaan hulle nie voorwees nie, inteendeel, hulle gaan uit die grafte opstaan, hy sê dit vir hulle, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word in die lig, dis goddelike waarhede, en hulle kry berusting in hulle gemoedere, daar was dan ook die wat die wee van die heidene wou volg, met ander woorde hulle het, daar was toch die wat bykie afgedwaal het, en een verkeerde pad begin stap het, en as jy nou 1 Tessalonisense 4 lees, vanaf vers 3 tot 8, dan sien jy Paulus se antwoord, aan hulle wat afgedwaal het van die wee, en hy begin en hy sê vir hulle, luister, dit is die wil van God, julle heiligmaking, dis een uitdagende woord, wat hy aan hulle bring, en daar is die wat Paulus tegestaan het, en hom wou sleg maak, en hy gee antwoord, gemeente moet nie bekommer nie, in 2 vers 5 en 9 sê, want ons het soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou nie, en hy skrywe vir hulle wat daar plaasgevind het, want daar is mense wat sê, jy is vleitaal hierdie man, waarom steer julle julle aan hierdie man wat hierdie goed verkondig? Hy skryf daar oor. En dan, een gebrek aan onderwerping en een gebrek aan liefde by die gemeente, hy antwoord hulle in hoofstuk 5 vers 13. En so het Paulus met hulle gepraat, want daar was nie een vaste leraar nie, Timoteus en Silas was daar, hulle is op een stadium weg, en toe is Timoteus weer terug, so hulle het op hierdie briewe wisseling, het hulle ongelooflik gereageer, as jy nou nie een leraar gehad het nie, ek was nie hier nie, en ek was op een ander plek gewees, of op een, moes verder gaan, en vanmorgen een van die broeders Kerkraad op die kansel geklim, en ek sê, ek lees vir julle die brief voor, wat dominee so en so geskryf het aan ons as gemeente, waarop ons toch moet aggee. Hierdie gebrief begin, en hy sê die volgende, liewe gemeente, ons dank God altyd oor julle allemaal, as ons aan julle dink in ons gebede, dit is maar net hoofstuk, vers 2 van hoofstuk 1, en een ouderling lees dit, hy het so aangegeer, en ophoudelik in gedagte die werk van julle geloof, hy het hierdie briewe gelees, en hulle moes daarop reageer, en aangaan, en ek het die voorreg om vanmorgen te sit, en te luister dat hierdie briewe oopgemaak word, en ons kyk bykie dieper daarna, en het leer ons om vast te staan in die Here. Dit is so lieflik, ek wil graag hê, jy moet dit hoor, hy skryf vir hulle, in die heel eerste aanvang, ek moet dit vir jy lees, aan die gemeente, wat, en dit is nou vir my kosbaar, in God is, en in die Here Jesus Christus, sê dit vir ons iets, o ja, dit sê vir ons iets, Albert Baans, dis een man wat bykie, kommentare skryf oor die woord, hy sê, dit is, sterk taal gebruik wat Paulus gebruik, want dit wys hulle was 'n ware kerk in God en in Christus. woorde wat sê, en nou moet jy sien wat beteken daai kort sinnetjie. Ja, ons lees dit in ons stilte tyd, die gemeente Tessalonisense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is, ons lees daaroor en dit het nie impak nie, maar luister, die lewe van die kerk, of 'n gemeente, of die individu, is alleenlik geleë in die gemeenskap en eenheid met die Vader en die Seun. Die lewe van die kerk in gemeente en die individu is geleë in gemeenskap en eenheid met die Vader en die Seun. So dis waar ons bron is, ons lewe. En dit maak dit waarlik kerk. Want om in God, die Vader, en in Christus te wees, is meer as net kennis. Dis meer as net dogmatiese strukture wat neergesit word waarbinne die kerk moet opereer. Om in God en in Christus te wees, is meer as net 'n opsê van 'n geloofsbelydenis elke Sondag, wat 'n formaliteit in baie mense se lewens geword het. Dis 'n belewenis, want die woord gemeenskap sê soveel daarvan. Kan ek vir u iets in Engels deurgee wat ek gelees het? They were devoted and dedicated to God the Father and the Lord Jesus Christ. Dis ongelooflik. En dis waarom ek sê dat hierdie brief neem my terug na die wortels. Back to the basics. Want nou moet ek dit self toepas en ek gaan dit toepas en dan gaan ek stop. As moet dit toepas, ons as gemeente en elkeen van ons as individu. As jy sê, soos 2 Korintiërs 15, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, nee? As hy gered geword het, of hy die Here aangeneem, in Christus. En as ons as gemeente sê, ons is in God en in die Here Jesus, wil ek die vraag vra, en die volgende vraag is dit, is ons waaragtig kerk, soos God dit bedoel het? En dan wil ek my gedagtes laat gaan oor ons land en oor die wêreld, as ek vandag hoor en sien wat in kerke gebeur, en wat kerke aanvang, en waarmee kerke besig is, dan wil ek die vraag vra, is ons en voldoen ons aan die woord kerk soos God dit bepaal het? Waarmee is ons besig? Wat doen ons? Hoe leef ons? Is dit wat ons lewe noem? Is dit die lewe soos wat God dit bedoel het? Die lewe van die kerk is geleë in gemeenskap met God. As u nie vanmôre in hierdie erediens enigsins iets beleef van gemeenskap met God en sy Seun die Here Jesus nie, dan moet ons ophou kerk hou. Want waaroor kom ons saam? Dit gaan oor gemeenskap met God die Vader en sy Seun. Is die gemeente waarlik in God en in Christus? Ek wou vanoggend eintlik dit illustreer het, as ek 'n groot bottel hier gehad het en ek sê, as dit nou die Godheid kon voorstel, en hierdie albastertjie ek nou, ons as kerk, gemeente, en ek vat hierdie kleine albastertjie, en ek sit hom in hierdie groot bottel, en ek moet hom optel, en ek vra vir u, wat sien u? Wat gaan u eerste sien? Die bottel. Die albaster is so klein in verhouding met hierdie groot bottel. Luister, dit is juist wat het moet wees. Wat sien die wêreld daar buite as hulle na u en my lewe kyk? Hoor hulle hoe groot ek is en hoe ek die dinge doen en hoe ons as gemeente gaan wees en hoe ons het gaan doen? Of hoor en sien hulle al wat hulle hoor, die lewe en die beeld van Christus en God? Andersins faal ons as kerk, as dit nie so gaan nie. En wat doen Paulus toe hy vir hulle hierdie ding, hy sê, genade vir julle en vrede. Het jy al opgemerk, wanneer ons die diens begin, is dit maar net een ritus wat die dominee doen, as hy sy hande in die lucht steek en sê, gemeente, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Heer Jesus Christus? Of sien jy ding, joh, hy is ook een paar Roomse gebruiker nog in hierdie kerk oorgeblei, as die dominee daarvoor staan en hy steek sy hand op, of beskou jy dit waarlik as een seengroet? Wat hou dit in? As ek vanavond of morgenavond of wanneer ook al by jy huis instap en ek sê vir julle, genade en vrede vir julle van onze Heer Jesus Christus, God die Vader en die Heer Jesus Christus, wat beteken dit as ek dit sê? Nou, ek gaan dit nie behandel nie, want dit is nou weer een lekker uiteensetting van dinge. Ons gaan dit volgende week nakyk, as ons vir mekaar sê, genade en vrede vir julle. Maar ek wil een vraag vra. En ek wil hierdie vraag is dit. Is jou gemeenskap, dra jou geestelike lewe om jou gemeenskap met God die Vader en sy Seun. Dis lewe. O, mag jy dit beleef. Mag jy dit so ervaar. Want dan kan jy sê, Here, dankie dat ek in u kan wees en hierdie lewe kan geniet. En dis wat ek graag wil hê, jy moet hier geniet. Dis wat ek graag wil hê, die gemeente moet ervaar waar ons beweeg. Al gaan ons volleybal op die strand speel. Al kom ons hier by mekaar vir 'n kuier en 'n klets aan. Dat mense steeds sal ervaar, wat? In God. In Christus. Kan jy sien? Dis wonderlik. Mag die Here ons help en seën. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons u kan eer vir die evangelie. Dankie dat u roepstem laat uitgaan het van Macedonië af en Paulus hulle gehoorsaam was, hy en Silas en Timoteus, om te antwoord en te gaan na Macedonië. En daarin Filippi in die tronk gegooid te word, nadat hulle met stokke geslaan en vir dood gelos is. En Here, vandaar het die evangelie uitgegaan na die wêreld, in Europa in. Tot by plekke soos Nederland en Frankryk en Groot-Brittanje, het die evangelie gekry en daad mense op skepe geklim en afgekom na die suidpunt van Afrika en die evangelie gebring. En hier staan ons vanmôre in Suid-Afrika en ons het die evangelie gehoor as 'n volg van een man wat gehoorsaam geraak het aan die roepstem van God. Here, ons dank u vanmôre. As ons die geheel prentjie kry, dan raak dit ons hart en dit is amper te groot vir ons gemoed om te besef. Maar Here, wat hulle deurgegaan het en soos God het beskik het. Here, ek het dikwels, het ek gemurmureer oor my planne nou nie uitwerk nie. Maar dit was alles in u hand en ek kom buig vanmôre voor u om dit te bely, Here. Vergewe ons dat ons dikwels so neerslagtig raak, Here, omdat my planne anders uitwerk, maar dis u woord wat sê die mense hart dink die planne uit, maar die antwoord kom van die tong van die Here. Dankie dat ons gemeenskap in u kan wees. Vader, met u en met u Seun. Ons wil dit nie anders hê nie. Ons wil dit nie anders beleef nie. Maar o, word u verheerlik. Dankie daarvoor. Seën ons verder op die pad vorentoe. Ons gee aan u al die eer in Jesus se naam. Amen.